Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում սեյսմիկ իրավիճակը ակտիվացել է, մասնագետները սեյսմիկ վտանգների մասին։ Վանաձորում կորոնավիրուսի թեստ հանձնողների թիվը եռապատկվել է, պատճառը Ռուսաստան մեկնելու ցանկությունն է։ Կլսեք Գյումրիի մեր թղթակցի ռեպորտաժը հայ-թուրքական սահմանամերձ Հայկաձոր գյուղից, մեր հարցազրույցը Ուկրաինայում բնակվող հայտնի նկարիչ Բորիս Եղիազարյանի հետ, ծանր հիվանդությունից բուժվող գեղանկարիչը իր կտավների վաճառքի հասույթը տրամադրում է Արցախի պատերազմի մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Արա Այվազյանը և Սերգեյ Լավրովը փետրվարի 5-ին հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Նրանք հանգամանալից քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական վարչությունը։ Այսօր Վրաստանի ավտոճանապարհային դեպարտամենտը հաղորդել է, որ ռուս-վրացական Կազբեգի վերին լարս անցակետով երթևեկությունը վերականգնվել է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ 3 ձնահոսքի պատճառով բեռնատարների երթևեկությունը դադարեցվել էր։ Այս ճանապարհը այսօրվա դրությամբ Վրաստանը և Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ուղին է։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը և Չինաստանի բարձրաստիճան դիվանագետ Յան Ցզեչինը։ Յան Ցզեչինը Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության Պոլիտբյուրոյի անդամ է և Կենտկոմի արտաքին գործերով հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ նա ասել է, որ ԱՄՆ Չինաստան հարաբերությունների բարելավումը մեծ օգուտներ կբերի երկու երկրների ժողովուրդներին և խաղաղ ու բարգավաճում ամբողջ աշխարհին։ Նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ Չինաստան հարաբերությունները հիմա գտնվում են առանցքային կետում։ Յան Ցզեչինը ԱՄՆ-ին կոչ է արել ընդունել որոշակի ժամանակաշրջանում գործած սխալները և Չինաստանի հետ աշխատել առանց հակամարտությունների և փոխադարձ հարգանքով։ Նա նշել է, որ Թայվանը կարևոր և զգայուն խնդիր է ԱՄՆ Չինաստան հարաբերություններում, ինչը վերաբերում է Չինաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, իսկ Հոնկոնգի, Տիբեթի և Սինցյանի ույգուրների հարցերը Չինաստանի ներքին գործն է և դրանց վերաբերող որևէ միջամտություն դրսից անընդունելի է։ Նշեմ, որ նրա ասած խնդիրները Չինաստանի քաղաքականության օրակարգի մշտական հարցերն են։ Պեկինի այս նույն դիրքորոշումները Յան Ցզեչինը անցած տարվա ամռանը ներկայացրել էր ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյին նրա հետ կայացած հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության 4 տարիներին Վաշինգտոնի և Պեկինի հարաբերությունները վատթարացել են։ Ջո Բայդենի վարչակազմի արտաքին գործերի նախարար Էնթոնի Բլինկենը փետրվարի 6-ին Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, թե ԱՄՆ-ն ցանկանում է կայուն և կառուցողական հարաբերություններ ունենալ Չինաստանի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը փետրվարի 6-ի տեսաուղերձով Բելարուսի իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել բռնաճնշումները և ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Դոչե Վելլե ռադիոկայանի փոխանցմամբ Մերկելը համերաշխություն է հայտնել ցուցարարներին, ասելով, թե Բելարուսի իշխանությունները հույս ունեն, որ աշխարհը հերթական անգամ կմոռանա այդ համարձակ մարդկանց մասին, բայց դա չպետք է թույլ տալ։ Գերմանիան և Եվրամիությունը ապագայում ևս պատասխանատվության կկոչեն Բելարուսում մարդու իրավունքները խախտող մեղավորներին, ասել է նա։ Մերկելը ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ Գերմանիան և Եվրամիությունը չեն ճանաչում 2020 թվականի օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ դրանք ազատ, արդար և ժողովրդավար չեն անցկացվել։ Այսօր հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Միանմայի խոշոր քաղաք Յանգոնի փողոցներ, բողոքելով երկրում իրականացված ռազմական հեղաշրջման դեմ։ Իշխանությունը վերցրած զինվորական ռեժիմը իսկույն արգելափակեց ինտերնետը, իսկ մինչ այս նրանք կասեցրել էին սոցցանցերը, Թվիթերը, Ինստագրամը, Ֆեյսբուքը, որի օգտատերերից է երկրի 54 միլիոն բնակչության մոտավորապես կեսը։ Մինչ արգելափակվելը ցանցերում մի քանի հեշթեգ էր բացվել՝ «Փրկել Միանմայը», «Հարգել Մերքվեն», և այս պլատֆորմները բազմաթիվ մարդիկ օգտագործում էին իրեն ձայնը բարձրացնելու համար։ Փետրվարի 1-ին Միանմայում, նախկին անվանումը Բիրմա, ռազմական հեղաշրջում է իրականացվել։ Ավելի քան 100 պաշտոնյա և քաղաքական հասարակական գործիչներ են ձերբակալված, այդ թվում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սու Չժինը։ Իշխանությունը զապթած զինվորականները խոստացել են 1 տարի անց ընտրություններ կազմակերպել։ Սրանք էին այս ժամի գլխավոր լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ հաղորդումը, և այսօրվա ծրագիրը առաջարկում եմ սկսել Վանաձորից։ Այնտեղ 3 անգամ ավելացել է COVID-19 վիրուսի թեստ հանձնող մարդկանց թիվը։ Կորոնավիրուսի թեստ հանձնող թվի կտրուկ աճը պայմանավորված է ոչ թե առողջությանը հետևելու ձգտումներով, այլ Ռուսաստան մեկնելու ցանկություններով։ Օրերս Ռուսաստանը բացեց սահմանը Հայաստանի քաղաքացիների համար, բայց մի պայմանով. Մեկնողները պետք է կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան ունենան, և Վանաձորում կտրուկ ավելացան թեստ հանձնողների քանակը։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորում COVID-ի թեստավորում իրականացնող Նորմետ կլինիկայում դիմողների թիվը եռապատկվել է, ասում է գործադիր տնօրեն Սիլվան Ազարյանը։ Թեստավորվում են Ռուսաստան մեկնողները Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից, ոմանք անգամ Տավուշի մարզից էին եկել։
Շատ են լինում, հա, մոտ 100։ Օրական 100 հոգի գալիս։
Ամսի 1-ից սկսած։
1-ից սկսած։
Եղել են բացասական։
Բացական եղել են, բայց հիվանդների մեջ, ոչ գնացողների։
Գնացողներն են։
Դեռ չէ, այս 3-4 օրում չեն գնացել։
Թեև առողջապահության նախարարության ծանուցման համաձայն Վանաձորում ևս 2 մասնավոր լաբորատորիաներ, Էկոսենսն ու Դավիդյանցը, ունեն Ռուսաստան մեկնողներին թեստավորելու թույլտվություն, բայց Նորմեդում հավաքվածները չգիտեին այդ մասին։ Մյուս 2 լաբորատորիաներում շատ փոքրաթիվ դիմողներ էին։ Մինչդեռ Նորմեդ կլինիկայում թեստավորողներն ասում էին, որ մինչև 7-8 ժամ սպասում են հերթերում։
Առավոտից երկու մենես ստեղ են։ Համար են տալիս, բան են անում, կանչում են, դուրս են գալիս։ Ինչ կան սպասես։
Դե ասենք ես ծրագիրս քաշել եմ, ինձ հասցեներով բերել, ես էլ չեմ ուզում այն 7 հոգու պես դեպորտ ելնեմ, տենց եկել եմ ստեղ։
Այսինքն ասել են միայն այս լաբորատորիանը
ընդունել։ Լոռիում ես։
Միայն ես։
Հա։ Ես այտենս գիտեմ, չգիտեմ կոնկրետ։
Հավաքվածները հիմնականում ասում էին, որ Ռուսաստան են մեկնում աշխատելու։
Տղեկս երկուսն Ռուսաստան են։ Տենեկ ինչ կլինի վիճակը։
Դուք էլ մենակ եք գնում, ընտանիքը փոխում եք։
Հետա գնում ընտանիք, երևի տանեմ։
Ես եկել եմ Դիլիջանից, գնում ենք Ռուսաստան, բոլորս էլ արտագաղթում ենք, որովհետև աշխատանք չկա, ոչ մի բան չունենք արելու։ Ինչ պետք է անենք, ասեմ։ Տոմսերն է 300-400 դրամ մարդիկ մեղք են։ Մարդկա կովածա խմ գնեմ Ռուսաստան, որ աշխատի գա, ինչի համար։ Հիմա տեստ հանձնեմ գնամ տենամ որտեղ, այնքան որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մի հատ տեղ տոմս առնեմ, թեկուզ Վլադիվաստոկ։ Թրջեմ Ռուսաստան, կամ չունի որտեղ։ Բիզնես կլաս կլինի, թե ինչ կլինի։
Վարդան Շեկոյանը Ղարաբաղի Ադրբեջանին անցած ուխտասարում տուն է կորցրել։ 1 օրվա ընթացքում թեստավորման պատասխանը կստանա ու կտեղափոխվի Ռուսաստան։
Քանի տարի է կապվում
ընդ։ 13 տարի։
Ընտանիքով էի գնում։ Հիմա ընտանիք տեղափոխվել ասա, գնում եմ մշտական
ասեմ։ Ես առաջում ես եմ գնում։ Չէ, տեսնեմ գնի։ Այդ
քայլը դրան չկա Ռուսաստանը։ Ընտեղ ինչ էի ստացել այդ 13 տարում։
Տուն։ Շինարարություն եք անում։
Սասուն Սերգեյանը Տաշիրից է 5 կթիկովը կթողնի կնոջ խնամքին ու կմեկնի Ռուսաստան։ Հայաստանում աշխատածով ընտանիք չէ սպահի, ասում են։
Այս կորոնավիրուսի ժամանակ ինչով եք զբաղվել ցեղ։
Ընտանով ինչով։
Ո՞ն ա եղել
ապրիլի 4-ին։ Անասը։
Հնարավոր չէ՞ դեպի շարունակել անասնով։
Չէ, ի՞նչն է նրա։ Պրոդուկտ թանգեց, բայց կատի ինչ կա։ Ի՞նչն է։
Ինչ է կանել Ռուսաստանը։
Կաֆել, կաֆելի գործ։
Մասնակետ։ Այստեղ հնարավոր չէ գտնել այդ գործը։
Այստեղ որտե՞ղ է գտնես։ Տաշիրում որտե՞ղ է գտնես։
Ասենք կարանք աշխատենք, բայց աշխատենք մեր աշխատած լինի աբարձյուն մեզ չհերիքի, բայց կարանք աշխատենք, որ մեր աշխատած լինի արդյունավետ ու մեր ընտանիքները ապրեն, ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Հələ գնանք, որ լավ լինի, պետք է սաղիներ կանչենք տանը։ Գիտեք քանի աշճան մարոզա, 30 աշճան մարոզի տակ պետք է ասենք շփախիրով կեն ձեռներս վերցեք, սկսենք շփակիլով կանել խոսքի։ Էդի մեզ դուր ա գալիս, հələ նայի ինչ բնություն ունենք, գնանք նստենք ամեն օր ուտենք, խմենք, գործ անենք, գործից հետո գնանք բնության գրկում ուտենք, խմենք, թողենք գնանք մեր տուն, վատ կլինի, որ լավ լինի մեր երկիրը։
Գարնիկ Բաղդասարյանն ասում է, գնում է միայն հետ գալու պայմանով։
Կինս էլ աթոշակարու ես էլ, կինս էլ գալի ես էլ, գնում ենք երեխեքին, տենանք, ուրախանանք, հետ գանք։ Այս երկիրը մերն է, ստեղ մենք չենք թողալու, մենք պտի գանք ու ստեղ ապրենք, երեխեքին էլ պտի հետ բերենք ես։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քանի որ մարզերից սկսեցինք, հաջորդ հաղորդումն էլ Շիրակից ներկայացնենք։ Սաթենի Կազվանցյանը Թուրքիայի սահմանին մոտ ընկած գյուղեր էր գնացել, մի շարք հաղորդումներ պատրաստել։ Այդ գյուղերի խնդիրներից մեկն էլ սահմանին ընկած իրենց հողերն են։ Այնտեղ աշխատելու համար պետք է ռուսական սահմանապահների ուղեկալի թույլտվությունը խնդրել, թույլտվություն ունենալ, բայց դա էլ բոլոր խնդիրները չի լուծում, միչև գալիս են, միչև դարպասները բացում են, միչև մարդիկ տեղ են հասնում, օրը ճաշ է դառնում։ Շատերը այդ անհարմարությունների պատճառով հրաժարվում են մշակել այդ իրենց հողերը։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Հայկաձոր գյուղի բնակիչները տևական ժամանակ է խնդիրներ էին բախվում իրենց վարելահողերը մշակելու հարցում։ Վարելահողերի մեծ մասը գտնվում է սահմանային ուղեկալի մյուս կողմում, որտեղ մոտ գործել կարելի է միայն ռուս սահմանապահների կողմից ամեն տարի տրամադրվող հատուկ անցագրերի միջոցով։ Այդուհանդերձ հայկաձորցիներն ունենալով անցագիր, նույնիսկ դրա վրա նշված ժամին հաճախ չեն կարողանում հասնել իրենց վարելահողերին։ Տարիներ շարունակ սահմանամերձ գյուղի բնակիչները բարձրաձայնում են, կամ ուղեկալների քանակն է պետք ավելացնել, կամ ուտքի ռեժիմը մեղմացնել։ Հակառակ դեպքում գյուղացիներն աստիճանաբար հրաժարվում են հողը մշակելուց։
Ամառը աշխատանքների ժամանակ եղնում է, որ ժողովուրդը շատ վատ վիճակի մեջ են ընկնում։ Չեն մինչև առավոտը դեստա, սպասես, ժամկետ են տալիս, ժամը 10-ին, ես մեզ 10-ին կանգնում ես ընդեղ, որ կան, բացեն 11-ին, 12-ին, հետո դեստա, բաց թողեցին, գնացին ես, փակում են, մենք գնացինք, ժամը եսկանին կանք, մարդը աշխատանքի ժամանակ կարող է պատահի վատը զգա, փորձանք պատահի, մինչև իրանք է Խարկովից կան հասնին դեղ, ամեն ինչն է կվերան արդեն, այդ վատ բաներն էր կա։ Մեզ ավելի ձեռնտուք եղմեր ես մեր զաստավ նորից բացեին աշխատեր, մենք շատ հողեր ունինք, վարելա հողեր ունինք գրանիցին, ես որը այդ բանի ընտացքում, որ անընտատ չեն թողնում, չի գալը, պասպորտ, պրոպուս, գետո ձգձգել, ես որ արեք վաղ գնացեք, հողերը չեն էլ մշակվում էտեղ մեծամասով։
Ժամանակին սահմանապահ ուղեկալներից մեկը տեղակայված էր գյուղի տարածքում և հող մշակելու համար էլ քաշքշուկներն ավելի քիչ էին։
Տրեցին, ասենք, զաստավները մեկ ու մեջ հանեցին, տեղ իրանց գործն է, ինչ-որ վճարմամբ, թե ծախսերի բաներից կախ։ Մի տարածությունը, ասենք, մենք մի ենթարկում ենք ճրապին, ճրապից մինչև Խարգյուղ գյուղը 10-12 կիլոմետր հեռավորություն։
Այստեղ մեր զաստավը հանեցին, տարան այստեղից, որ ասենք, այս կողմից լրիվ թուրքն է, անին է, թուրքերը դեղ են, լրիվ կբացեն մեզի։
Սոստավցյանը շարունակում է, նույնիսկ անասուններին արոտ չեն կարողանում տանել, քանի որ ուղեկալից այն կողմ է ու երաշխիք չունեն, որ կենթանիները թուրքական կողմ չեն անցնի։ Տարիներ առաջ անասուններին գողացել են ու այլևս չեն թույլատրել արոտավայր տանել։
Արոտա վարեր ունենք, արոտներին վապճի չեն թողուն, մանասուն անցնեն։ Այն ժամանակները մի 15 տարի, 20 տարի առաջ անցրեցին ստեղից, եկա նախիրով կովերից անցրեցին թուրքերը կողցան տարան, դրանից հետո էլ մեր կողմից մի ադանասուն չեն թողում մտի սամանը ներս, այդ բաներն է։
Ինչ ընթացքի մեջ է սահմանային ուղեկալի տեղափոխման կամ ռեժիմի թեթևացման գործընթացը, ազատությունը հետաքրքրվեց վերջերս Գյումրի այցելած տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանից։
Խարկով գյուղի ծրագրի նախագիծը ավարտված է, համաձայնությունը պատկանման ալմինների կա, հիմա անհրաժեշտ է դրա համար ֆինանսական միջոցների հատկացում, հիմա չեմ կարող ասել, որ հատկացումը կա, բայց կաշխատենք այդ ուղղությամբ։
Հայկաձորում նաև ոռոգման ու խմելու ջրի խնդիր ունենող տարածքներն անջրտի են, խմելու ջուրն էլ գրաֆիկով է գյուղացնում ջրորից ընդամենը 3 ժամով։ Ժամանակին այգիներ են ունեցել, սակայն ջուր չլինելու պատճառով դրանք չորացել են։ Ուղեկալից այն կողմ ցանած բերքից էլ ասում են գրեթե եկամուտ չունեն։
Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ժողովուրդ են, որ ասեմ թե հա ապրում ենք, վարում ենք, ցանում ենք, թե օգուտ ենք քաղում, ուղակի զրո-զրո էլի, մեկի չել, որ երաշտեղավ անջրտի պայմաններում, մեկի չել, որ երաշտեղավ բոլորովին մինուս ենք կնում։ Եվ մեծամասնություն ասենք գյուղի ջահելությունը, ովի վիճակի և ֆիզիկապես արդագն աշխատանք է կնում։ Այդ ես մեր տարիքի մարդիկ էլ ստեղ աշխատանքներն ենք յոլատան։
Գիմտունը հենց ամանին հետ է կպած, գրանիցն է 30-40 մետրից կպած ենք, բայց ոչ մի բան չկա դեռ, մեզ սահմանամերձ չեն համարում։
Մոտ 500 բնակիչ ունեցող Հայկաձորում ակնկալում են, որ գյուղի կարգավիճակը որպես սահմանամերձ կհստակեցվի ու արտոնություններ կտրվեն։ Վերջին տարիներին գյուղն ընդգրկվել է տուրիստական գործակալությունների ցանկում, հատուկ դիտակետից Անիի ավերակներն են երևում, ինչը կարող է տուրիզմի զարգացման հնարավորություն տալ, սակայն առանց սահմանային ռեժիմի խնդրի լուծման պատմական Անիի պատկերը զբոսաշրջիկների համար հայկական կողմից կմնա անհասանելի։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա տեղափոխվենք մայրաքաղաք, Երևանում նոր գազելները գից մտան և բնականաբար տրանսպորտի վիճակը պիտի որ ինչ-որ չափով բարելավի։ Բայց զգուշացնեմ, նոր մեքենաներից օգտվելու համար չմոռանաք 100 դրամ ունենալ։ Վարորդը փող չի վերցնում, որ մանրը վերադարձնի, իսկ մեքենայում դրված դրամարկղ խսարքը միայն 100 դրամանոց մետաղադրամ է ընդունում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի ձեռք բերած գազել տեսակի նոր միկրոավտոբուսները 3 մտան երթուղի։ Վաղուց խոստացված նոր տրանսպորտային միջոցները առաջինը շահագործվում են 26 համարի երթուղում, որը Աջափնյակի Լուկաշին թաղամասը կենտրոնով կապում է նոր Քմարաշի հետ։ Ի տարբերություն 5 գազելներին, որոնք այժմ սպասարկում են Երևանի երթուղիների մեծամասնությունը, նոր մեքենաներն ավելի ընդարձակ են ու բարձր, կանգնած ուղևորվելու դեպքում անհարմարություններ չկան։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նոր ավտոբուսներում նաև տեսախցիկներ կան, հարմարեցված են նաև սայլակների համար։ Նոր միկրոավտոբուսներից առաջին ուղևորները գոհ են, ասում են, կցանկանան ամբողջ քաղաքն ազատվի 5 գազելներից։
Իհարկե հարմարավետ են, դա ավելի կոկի կա, ավելի կազմակերպված ամեն ինչ, մի տեսակ ավելի հաճելի է այս միջավայրում։ Ես վաղուց ստեղից չէի օգտվել, ճիշտ ասած, այսօր առաջին, այսօր երկրորդ օրն է, ես առաջին անգամ նստեցի։
Այս մարշրուտը շատ է, մարդիկ շատ են գնալ, դրա համար պետք է առավոտը մնան, որ առավոտը բաբշե շատ դժվար է։
Վարորդին գումար փոխանցելու կարիք էլ չի լինի, դրա մոտ սարք է տեղադրված, որտեղ էլ բարձրանալիս պետք է գցել 100 դրամանոցն ու առաջանալ։ Քաղաքապետարանը խնդրում է ուղևորվելիս ունենալ 100 դրամանոցներ, քանի որ սարքը միայն այդ մանրադրամն է ընդունում։ Սկզբնական շրջանում, սակայն, վարորդները փոխում են դրամը, քանի դեռ քաղաքացիներն այս մասին չգիտեն։ Վարորդների տեսքը քաղաքապետարանի պահանջով կոկիկ պետք է լինի, նրանք համապատասխան համազգեստ պետք է կրեն, վարորդներն իրավունք չունեն ծխել կամ հեռախոսով խոսել։ Բարձր է, ընդարձակ վարելուց էլ չես օգնում, ասում է վարորդ Կարեն Աբգարյանը։
Այդին առավելություն կա սրանց մեջ, նրանց մեջ շահագի բարելություն կա, մարդիկ չեն նեղվում շատ, ամենակարևորը Մենք էլ աշխատում ենք, որ լավ լինի։
Վարորդի կարծիքով Երևանում տրանսպորտի խնդիրը քիչ-քիչ կլուծվի։ Կարեն Աբգարյանի խոսքով այս երթուղին կսպասարկեն 10 այսպիսի ավտոբուսներ։ Տրանսպորտը կաշխատի 10 րոպե հաճախականությամբ, մինչև 3-ը 10:30։ Այլ տրանսպորտի սովորական գազելների սպասողներն էլ ընդգծում են, ավելի շուտ պետք էր նոր ավտոբուսներ բերել։
Հլա պետք է շուտ լերի, շուտ։ Ես այն տրանսպորտն եկա, տեղ չկան այստեղ։ Ես առաջ տեղը բացել։
Ցանկալի է, որ ամբողջ քաղաքում լինի հարմարավետ։
Հասարակական տրանսպորտի խնդրի լուծումը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դերևս ճիրագործված խոստումներից մեկն է։ Այդուհանդերձ քաղաքապետարանը հայտարարում է, շուտով նոր երթուղիներ, նույնպես նոր ավտոբուսներով կսպասարկվեն, որպեսզի տրանսպորտային նոր ցանցը լիարժեք գործի, նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ ձեռք բերել 850 տրոլեյբուս և ավտոբուս։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք վերջին օրերին Հայաստանում գրանցված ցնցումներին, սեյսմիկ վտանգի խնդիրներին։ 88-ի սարսափելի երկրաշարժից հետո վերքերը դեռ չեն սպիացել, հիշողությունը թարմ է, բոլոր տուժածների կարիքները դեռ բավարարված չեն, և ամեն մի ցնցում, ասես, նախազգուշացում լինի շենք շինությունների դիմացկունության մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գեղարքունիքի մարզի շորժագյուղից 5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք 3:19:36-ին տեղի ունեցած 4.7 մագնիտուդով երկրաշարժին կեսգիշերն անց, ինչպես նաև այսօր առավոտյան ու կեսօրին, հաջորդել են ևս մի քանիսը, բայց արդեն ավելի թույլուշ գնությամբ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, էպիկենտրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-7 բալ։ Գեղարքունիքի մարզի շորժա, Աղբերգ, Շողակաթ և Ճամբարակ համայնքներում արձանագրվել են 5 կամ հողաշեն գոմերի ու ավտոտնակ ների փլուզումներ։ Արտաշինում ու Աղբերքում էլ դպրոցներ են վնասվել։ Աշակերտները երկու շաբթի այնտեղ դասի չեն գնա։ Գեղարքունիքի մարզպետի փոխանցմամբ նաև հոսանքազրկումներ են եղել 1 ժամ, իսկ շորժայում երկհարկանի 1 առանձնատուն բնակվելու համար վտանգավոր է դարձել։
Գլխավոր խնդիրը, որ երկրաշարժից հետո առաջացավ, դա Ճամբարակ և Շողակաթ խոշորացված համայնքներում էլեկտրամատակարարման բացակայություններ, մոտ ժամ 20 րոպե տևեց, մինչև մեր մասնակիցները կարողացան վերականգնել։ Առաջին խնդիրը, որ ֆիքսել ենք, Արտանիշի դպրոցում է, որտեղ կա մի մասնաշենք, որի վնասվածքները մեզ վերմեն են զանգման, որ պետք չէ այնտեղ դասապրոցես կազմակերպել։ Կա նաև առանձնատներ, որ լուրջ վնասներ են կրել, և մեր բնակիչներին օրդորում ենք ընդեղ առժամանակ չպնակվել, չէ մասնագիտական խմբերը ավելի խոր աշխատանք
կունենան։ Գեղարքունիքի մարզպետն ասում է, նախնական վնասները կգնահատի վնասների գնահատման հանձնաժողովը, դրանք կուղարկվեն մարզպետարան, հետո կառավարություն, որտեղ էլ կլուծվի փոխհատուցման հարցը։ Այնի տվյալներով երկրաշարժը Գեղարքունիքի մարզում զգացվել է 5-ից 6, Կոտայքի, Տավուշի, Լոռու և Արարատի մարզերի բազմաթիվ բնակավայրերում 4-ից 6, իսկ Երևանում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի մասնագետ Արասահակյանը տեղեկացնում է, ցնցումները կարող են կրկնվել։
Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում և հարակից տարածքներում առաջիկա օրերին սեյսմիկությունը շարունակվելու է դրսևորվել թույլ և միջին ուժի երկրաշարժերի տեսքով։ Ելնելով արդատավյալներից, ուժեղ սեյսմիկ ցնցումների հավանականությունը փոքր է։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայությունը շուրջերի ռեժիմով իրականացնում է մոնիտորինգ, անհրաժեշտության դեպքում իրավիճակի վերաբերյալ պարբերաբար կարգավորի տեղեկատվություն։
Ինչպես Գեղարքունիքի ու մյուս մարզերի, այնպես էլ Երևանի ոչ սեյսմակայուն շենք շինությունները վտանգված են։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության վարչության պետի տեղակալ Գուրգեն Նամալյանն ազատությանը փոխանցեց։ Անձնաճկով էլ տեսանելի են այդ վտանգավոր շենքերն իրենց կցակառույցներով, լրացուցիչ կառուցված պատժգամբներով, որոնք ողջ շենքն են ռիսկի տակ դնում։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետի, Երևանը սեյսմիկ երկրորդ գոտում է, ամենավտանգավորը երրորդն է։
Մարդ իր բնակարանում վերակառուցողական աշխատանք իրականացնում, մեկը նոր բացվածք է անում, մեկը պատե մի երեսաշարը քանդում, կահույքն է տեղադրում, մենք ստենք ասացը, մեկը վրայի շենքի վերնահարկ, ընդվում կարող է երկու հարկ կառուցի և այլն։ Հետևաբար նրանց վիճակը սեյսմակայունության տեսանկյունից կարելի ասել,
Նամալյանի խոսքով մասնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Երևանում խորհրդային միության տարիներին կառուցված 9 հարկանի կարկասային շենքերը կազմում են ամբողջ բնակֆոնդի մոտ 15% ու 9 բալ եւ ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժի դեպքում դրանք ամբողջովին կփլուզվեն։ Իսկ եթե ընդհանրապես Երևանում 9 բալ եւ դրանից ավելի ինտենսիվությամբ երկրաշարժ գրանցվի, ապա զոհերի թիվը 300 հազարի կհասնի։
Շարունից մի մոտ զգացվեց այդքան Երևանում։ Իտեղաբար Երևանում ոչ մի կերպ չեն կարող փլուզում առաջանալ, անգամ 5 բալի դեպքում, անգամ 6 բալի դեպքում, բայց 7 բալի դեպքում կարող են թափվել առանձին այդ խախտում կոնստրուկտիվ տարերը, 8 բալի դեպքում կլինեն բավականին շատ փլուզումներ, որովհետև մենք ունենք այդպիսի շենքեր, խոսքը նոր կառուցողների մասին չի, 9 բալի դեպքում կլինի համատարած փլուզումներ ու շատ դաժան պատկեր կունենան։ Եթե ունենանք սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի նման երկրաշարժ Երևանում, ապա ունենանք մոտավորապես 300,000 զոհ։
Նորակառույցներն ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետի, եթե համապատասխանում են սեյսմակայունության ու բոլոր նորմերին, ապա ավելի ապահով են։
Նորակառուցվող շենքերը անհամեմատ մեծ ուժերի պետք է դիմանան մոտ 3-ից 4 անգամ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Սաթենիկ Հայրապետյանը հաղորդում է պատրաստել դեռահասների համար համակարգչային խաղերի վատ հետևանքների մասին և խոսքը տեսողությունը չփչացնելու կամ աշխարից կտրվելու մասին չէ, այդ խաղերը անչափահասների համար կարող են սարսափելի հետևանքներ ունենալ, սարսափելի արարքների դրդել, նույնիսկ հասցնել ինքնասպանության։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Հիստերիկ ինչ-որ օրերի մենք էլ բուսնում ա, մի շապատ հետո ես թեմայի մազին ոչ չի հիշի։
Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը համակարգչային մահացու խաղերի մասին է խոսում։ Օրեր առաջ Հայաստանում դեռահասի ենթադրաբար ինքնասպանությունից հետո համացանցում ակտիվորեն սկսվեց քննարկվել ռուսական Սինիկիտ կապույտ կետ անունով հայտնի խաղը, որը ըստ իրավապահների կարող է լինել դեռահասի ինքնասպանության վարկածներից միայն մեկը։ Հարցերի պատասխանը կտա նախաքննությունը, որը սկսվել է փետրվարի 2-ին։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում այդ խաղը։ 2016 թվականին ռուսական մամուլը սկսեց գրել համացանցային մահվան խմբերի մասին, որոնք դեռահասներին ինքնասպանության էին դրդում։ Մամուլում հրապարակվող նյութերում շարունակում էին պնդել, որ Սինիկիտ անունով հայտնի խաղի հետևանքով մեկ տարվա մեջ ինքնասպանություն է գործել 130 դեռահաս։ Խաղը իր տարածվածության գագաթնակետին հասավ 2017 թվականին, երբ սոցցանցում ավելի քան 800 օգտատեր իր պատին դրեց Սինիկիտ հեշթեգը, սպասելով խաղի համակարգողի հրահանգներին։ Խաղի մեջ մտած մասնակիցը ստանում է 50 հրահանգ, ամենասովորական խաղ հիշեցնողից մինչև ինքնավնասման կամ վտանգ պարունակող արարքներ, չկատարելու դեպքում մասնակիցը սպառնալիքներ է ստանում։
Ինչ պետք է անի երեխան, այստեղ կան շատ պարզ բաներ, այսինքն երեխային պետք է հասկացնել, որ իրականում այդ ամեն ինչը փուչիկ է, այսինքն ռեալ վտանգ այդ ամեն ինչի հետևում չկա, և դա այնքանով է կարող վտանգ լինել, որքանով դու վախենաս։ Կարևոր է ասել ծնողներին, եթե կա ուսուցիչ, որին վստահում ես նույնպես, որպեսի համ սովորեցնել, ոնց կասեցնել այդ ամեն ինչը, արգելափակել, շատ դեպքում երեխաները չգնեն, պլյուս նաև ուշադիր լինեն։
Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը ինքն էլ փորձել է խաղալ այդ խաղը, ասում է երեխայական բաներ են, իր վրա չեն կարողացել ազդել, բայց երեխաներին կարող են վախեցնել ու ծուղակագցել։ Հոգեբան Աննա Բադալյանը հաստատում է, համակարգչային շատ խաղեր բթացնում են երեխաների ուղեղը։
Համակարգիչների հետ կապված պետք է հաշվի առնել են փաստը, որ ամենաառաջինը բթացնում է երեխաների հոգեկանի իմացական գործընթացները, վնասում է շփման հմտություններին, հաղորդակցման հմտություններին։ Դրա համար, երբ որ երեխան ավելի շատ նստում է համակարգչի առաջ, կորցնելով այդ ունակությունը դառնում է կախյալ։ Եվ այս պարագայում, եթե խաղերը վնասակար խաղեր են եւ խաղի այն մյուս կողմից կահրահանգող, ապա երեխան կարծես ամբողջովին կախվում է այդ հրահանգներից։
Դեռևս 4 տարի առաջ Հայաստանում եւս այս թեման գլուխ բարձրացրեց, ոստիկանությունը կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկեց։ Ասում է, ոստիկանության անչափահասների հանցավորության եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչության պետի տեղակալ Արթուր Վարդանյանը։
Արագ արձագանքվեց այդ դեպքերին, հա, համապատասխան ցուցումներ տրվեցին տարածքային մեր ստորաբաժանումների, որպեսզի իրենց սպասարկման տարածքներում, գործող ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում կազմակերպեն հանդիպումներ ծնողների հետ, ծնողական կոմիտեների հետ, որպեսզի կարողանա բացատրեն, որ կան այսպիսի տեղեկություններ սոցկայքերում, հա, ինտերնետային դիրույթում տարածված ինչ-որ խաղերի մասին։
Թե Հայաստանում գրանցված ինքնասպանության ու ինքնասպանության փորձերից քանիսի հիմքում են եղել նման խաղերը, դժվար է ասել։ Հայաստանի քնչական կոմիտեից տեղեկացրեցին, որ քննության արդյունքում նման դեպքեր չեն պարզվել։
Իրականում այսպես օդից վերցրած թեմա է, բայց այն իրական խնդիրները, որը կան ցանցում երեխաների հետապնդման, կիբերբուլինգի կամ կիբերհալածանքի ստակմանում են, այդ թեմաները մեզ մոտ քողարկվում են, փաստացի վիճակագրություն մենք ունենք եւ մեզ մոտ տպավորությունը, որ ամեն ինչ լավ է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ ամեն ինչ գնալով ավելի վատանում է եւ իհարկե այստեղ կամ բացեր Հայաստան։ Առաջինը օրենսդրությունը մեզ մոտ այդքան հստակ չէ եւ նույն օրինապահները չեն կարողանում շատ դեպքերում քրեական գործ հարուցել, որովհետեւ ակնհայտ օրինակ սպառնալիք կյանքին չկա եւ այլն, ինչի պատճառով չեն կարողանում ստանալ սոցցանցերից տվյալներ, որպեսզի հետո գտնեն այդ կիբերահաբեկչին եւ այլն։
Բոլոր տեսակի խնդիրներից խուսափել հնարավոր է ծնողական վերահսկողության միջոցով։ Խստի վարկելել համացանցից ու խաղերից օգտվելը մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս, քանի որ արգելված պատուգը միշտ քաղցր է թվում։ Ընդամենը խորհուրդ են տալիս խոսելու, բացատրել կամ երեխայի հետ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծել, որ նա չվախենա խնդիրներով կիսվել ծնողի հետ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում ապրող հայտնի գեղանկարիչ Բորիս Եղիազարյանը, չնայած իր ծանր հիվանդությանը, որի դեմ պայքարում է, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներին, նրանց ընտանիքների անդամներին օգնության ձեռք է մեկնում, իր կտավների վաճառքից ստացվող գումարները ուղարկում է նրանց, և Աստված իրեն կյանք է տալիս այդ գործը շարունակելու համար։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ուկրաինաբնակ հայտնի հայ գեղանկարիչ Բորիս Եղիազարյանը վաճառում է իր կտավներն ու գոյացած գումարն ուղարկում Հայաստան Արցախյան վերջին պատերազմից հետո վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին։ 65-ամյա նկարչին բժիշկները 4-րդ աստիճանի քաղցկեղ են ախտորոշել։ Արդեն քիմիաթերապիայի 6 կուրս է անցել։ Արջևում որոշիչ վիրահատությունն է Ուկրաինայի առաջատար կլինիկաներից մեկում։ Չնայած սուր ցավերին, կյանքի համար պայքարող գեղանկարիչն ամեն օր է նկարում, ասում է, վաճառված յուրաքանչյուր տավ օգնություն է այն տղաների ընտանիքներին, որոնք բոլորիս ապրելու համար են կռիվ տվել։ Արդեն մի քանի տասնյակ հազար դոլարի կտավ է վաճառել։ Իր աշխատանքներն ասած, աշխարհի տարբեր երկրներում վաճառվում են 20,000-ից մինչև 100,000 դոլարով, բայց դրանց գներն առնվազն 3 անգամ զեղչել է, որ արագ վաճառվեն։
Արվեստանությունը ցել ոչ չի մնացել, բայց ամեն օր նկարում եմ, չնայած այն բանի, որ ունեմ առողջական դժվարություն, բայց իմ հիվանդության մասին իմանալու առաջ որը խնդրել եմ Աստծուն, որ խնդրում եմ ուշտուր ամեն օր աշխատել։ Աստծո հետ հարաբերությունները շատ կոնկրետ են, ռեալ։ Խնդրում ես, ինքը տալիս է այդ ուժը։ Օրեր է լինում, որ քիմիայից անմիջապես հետո չեմ կարող աշխատել, ուշ չի, բարկաց եմ, ֆիզիկական ուշ չի։ Ու տենց որ աղոթում եմ ու պատասխան առնում եմ, այ բալան, բուժում ես տանում, մի քանի օր քնի, մի վախեցի, քնի, հանգստացի, կգա վախնակ, ասեմ, էլի աշխատի։
Բորիս Եղիազարյանն 93-ին մեկնել է Ուկրաինա, որ Ուկրաինուհի կնոջ ծեր ծնողներին միայնակ չթողնեն։ Տարիներ անց կորցրել են միակ աղջկան։ Թեև ցանկությունը մեծ է Հայաստան վերադառնալու, բայց ասած չի կարող թողնել դստեր գերեզմանը։ Հիմա արդեն նաև քաղցկեղն է սահմանափակել նրա տեղաշարժը։ Հիվանդությունից ու վերջին պատերազմից ընկճված հայ գեղանկարիչը դրական էներգիա է ստանում նաև Հայաստանում բնակվող իր վստահելի ընկերներից մեկի՝ Ինեսա Գաբայանի ուղարկած լուսանկարներից, որոնցում իր աշխատանքների վաճառքից գոյացած գումարները ստացած ընտանիքներն են։ Այդ լուսանկարները նկարներն ասած չի հանրայնացնում, որովհետև դա իր անձնական երջանկությունն է, հրապարակման ենթակա չէ։ Հետևում է լուրերին, ասած կառավարությունն իր հերթին է օգնում վիրավոր զինվորներին ու նրանց ընտանիքներին, բայց իր աջակցությունն էլ ավելորդ չի համարում։
Առողջացած տղեկը դուրս են գալիս ու հետագա բուժման կարիք ունեն, հացի փոքրի ապրելու կարիք ունեն, եւ թե ով ինչ պրոբլեմներ ու սաղ գիտեմ, ինեսան գրում ա, ուղարկում ա, ֆոտոներով, որ թողում ա գնացել, այնտեղ փողերը ստացողները, մենք սիրուն քաղցր նամակներ են գրում, երախտագիտությամբ ուրախանում են, ֆոտոներին ուղարկում, ոնց երեխեքը հակացել ժամանակակից տաքուկ շորերով, փապակներով, գլխարկներով, այն բացի կեքով տաքուկ սենց 7-8 երեխա հակացեց բանը, ու մայրը սենց շնորհակալությունը ուրախանում են։
Իր հայ եւ ուկրաինացի ընկերների հետ զրուցելիս միշտ ասում է, որ հայ զինվորը հաղթել է, որովհետև կռվել է տարածաշրջանի 2000 բանակների դեմ։ Ամենօրյա դրական էմոցիաների կարիք ունի, դրանից է ոգեշնչվում, հավատում, որ կհաղթահարի հիվանդությանն ու կապրի։
Իմ համար անհրաժեշտ ամենօրվա դրական էմոցիա։ Այստեղ իմ ընկերներ, մոտիկներ ամենօր զանգում են, քաղցր խոսքեր են ասում, աղոթքի խոսքեր են ասում, ջահել աղջիկներ զանգում են, ասում են, որ դու առողջացի, կարիչ ծերիկ ուզես կնկարես, ուզես դիմանկար, ուզես մերկ նկարի, մենակ թե դու նկարի, ասես բան, ես ֆոն եմ տալիս, էլի ասում եմ, այ բալա, մեզ կան բանից, հետո ես պետք է լավանամ, պետք է նկարեմ, ամեն դրական էմոցիա ինձ ուժում է, բայց ինձ ճնշում է, ինձ խեղդում է Հայաստանում տեղի ունեցածը, որ այս փոքրաթիվ մասան սենց կարողանում է աղտոտել միջավայրը, ոչ մեկ դեմ չի պետք ընտրություններ ելնել, ես չգիտեմ որևէ երկրում պետական գործիչ, որին այս տեսակ անձնական ճնշման տակ դնեն, ինքը կարողանա սենց անոր մնա առողջ։
Ծնունդով ապարանցի գեղանկարիչ 88-ին ակտիվ մասնակցել է Արցախյան հարցի կարգավորման հանրահավաքներին, ապարան ջոկատի հրամանատարն է եղել։ 2014-ին, երբ Ուկրաինայում Եվրոասոցացման կողմնակիցները դուրս էին եկել խաղաղ ցույցերի, նրանց մեջ էր նաև Բորիս Եղիազարյանը։ Ըստ նրա, ուկրաինացիները Մայդանից, իսկ հայերը 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո կարևոր ձեռքբերում ունեն։ Դա ժողովրդավարությունն է, ասաց Մայդանը փոխել է Ուկրաինան, Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանը։ Քաղաքական ընդգծված հայացքներով գեղանկարչին հարցրինք, երկու երկրներում էլ իշխանություններից հիասթափվածներ կան, ասաց հակառակը հնարավոր չէր։
Դեմոկրատիան միշտ ունի խոցելի տեղեր, Ուկրաինայի դեմոկրատիան պատճառներ, որ այսպես վիճակի հասցրին, որ Զելենսկի դարա իշխանություն, չկա տեղ իշխանություն անկան բարգավաճ երկրներում, որ իշխանությունից հիասթափված չլինեն, ուրեմն չկա տեղ իշխանություն, դա բնական երևույթ է, դա նորմալ երևույթ է, դա ստեղծում է օպոզիցիա, դա նորմալ է, բայց մեր մոտ օպոզիցիա չի։
Բորիս Եղիազարյանը մեծ ճանաչում ունի նաև Ուկրաինայում, տեղի 20 լավագույն նկարիչներից մեկն է համարվում։ Նրա անունը ներառված է Քեմբրիջի միջազգային կենսագրական կենտրոնի 20-րդ դարի 2000 ականավոր նկարիչների ու դիզայներների կատալոգում։ Հայազգի գեղանկարչի աշխատանքները ցուցադրված են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ու Փարաջանովի Երևանյան թանգարանում, Ուկրաինայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հունաստանի, Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական այլ երկրների թանգարաններում եւ պատկերասրահներում։ Ազատության հետ զրույցում Բորիս Եղիազարյանն ասաց, բժիշկները խոստացել են, ինքն ապրելու է, կենսագրությունը կիսատ չի մնալու։ Ինքն էլ խոստացել է, որ շարունակելու է նկարել եւ վաճառել դրանք, որ վիրավոր հայ զինվորները զգան իր աջակցությունը, թեկուզ եւ հերբից։
Եթե անգամ Աստված որոշել էր, որ ինձ տաներ արդեն իր ամոթ, որ տեսավ ես քան մարդ աղոթում են, խնդրում են, ասում են, Տեր Աստված, բժշկիր, վերադարձու իրանց մեզ, թող ստեղծագործի, թող ուրախացնի, որ թոքուսը փառքի համար էլ իր ստեղծագործությունը իր կյանք։ Ասում Աստված, եսի տեսավ, ասեց, այ բալամ, դե զզվացիք էլի, դե թող լավ, թող մնա ձեր համար աշխատի, էլի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի երեխաներին աջակցություն է ցուցաբերում օպերային հայտնի երգչուհի Ռուզան Մանթաշյանը, երևի հիշում եք, անցած տարի մեծ աղմուկ բարձրացավ և ադրբեջանցի մի երգիչ հրաժարվել էր նրա հետ միասին հանդես գալ Դրեզդենում։ Եվրոպայում ապրող Ռուզան Մանթաշյանը այսպիսի մի բան է նախաձեռնել՝ պատերազմի պատճառով Երևան տեղափոխված արցախցի երեխաներից երգչախումբ ստեղծել, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Դա Երևանն է, որ սիրով է, հայ հային հայ պահել։
Ավախիր կարմը տացում, դախորիր կարմը տացում։
Արցախցի և 44-օրյա պատերազմի մասնակից ընտանիքների երեխաների վոկալի մրցույթն է։ Ընտրում են լավագույններին պատերազմի միջով անցած երեխաներից նոր երգչախումբ ձևավորելու համար։ Հադրութի 15-ամյա Քրիստինե Ադամյանը, որ կարոտով հիշում էր այրևս ադրբեջանական տիրապետության տակ անցած հարազատ քաղաքի երաժշտական դպրոցը, հուսով է, իր տաղանդը Երևանում էլ կնկատեն և մանկության երազանքը կկատարվի, կներկայացնի Արցախը միջազգային բեմերում։
Տարբերությունը հաշատա, դե մեր հայրենիքներն դե, բայց դե էլ կարանք ստեղծենք ու շատ լավ ապագա է սպասվում ես։
Նախաձեռնության հեղինակներից մեկն արդեն իսկ միջազգային բեմերում անուն վաստակած օպերային դիվա Ռուզան Մանթաշյանն է։
Շատը պետք կլինի ինչ-որ խմբակային, ինչ-որ մի բան, որ իրենց կմիավորի է, որպեսի երեխաներ իրենց մաքսիմալ տաղանդները բացահայտեն։ Ինքան շատ ներգրավածություն կա ընդհանրապես և կարիք կա մանկական երգչախմբերի տարբեր պրոյեկտներում, ու որպես կանոն այդ պրոյեկտները միշտ հաջողված են, որովհետև երեխաներից ավելի պարզ մաքուր ինչ կարող է լինի, չէ, որ դնես բեմի վրա ու իրանք արդեն իրանցով ստեղծում են այդ տոնը։
Հայ երգչուհին, որ այս պահին բնակվում և աշխատում է Ֆրանսիայում, անցած տարի սկանդալային մի պատմության մեջ էր հայտնվել։ Դրեզդենի ամենամյա օպերային բալի բացման արարողության ժամանակ ադրբեջանցի տենոր ռուս ժողովրդական արտիստ Աննա Նետրեպկոյի ամուսին Յուսիֆ Էյվազովը հրաժարվել էր երգել հայ երգչուհու հետ։ Մեծ աղմուկից հետո խնդիրը լուծվել էր, և թեպետ Էյվազովը և Մանթաշյանը երգեցին նույն բեմում, բայց դուետով հանդես չեկան։ Կորոնավիրուսը աշխարհում կաթվածահար արեց ամեն ինչ, Ղարաբաղյան պատերազմը էլ ավելի դժվարացրեց ապրելը։ Երկչուհին ցավում է, բայց հետևություն է արել այն աբսուրդը, ինչ այսօր տեղի է ունենում աշխարհում, ցույց է տալիս, որ արվեստը քաղաքական գործիչներից շատերի համար 10-20-րդ տեղում է։
Շատ հույսեր չեմ կապում նրա հետ, որ արվեստը, երաժշտությունը, ինչ-որ ձևով կարող է ազդեն ցանկացած քաղաքական որոշումների վրա, որովհետև դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է ու թող այդպես էլ մնա։
Իդեպ դեռ մեկ տարի առաջ Դրեզդենում տեղի ունեցած ՏՀՀ միջադեպից հետո հայ երգչուհին իր հարցազրույցներում շատ էր խոսում, որ կցանկանար արվեստում, երաժշտությունում քաղաքականությունը, խտրականությունը տեղ չունենար։ Մտքերը նույնն են, պարզապես վերքերն են դեռ բաց։
Շատ եմ մտածել եզրեր, որտեղ կհանդիպեն հայկականն ու ադրբեջանականը, հա, ինչ որ ձևով։ Ուղղակի այս պայրությամբ ես դա չեմ տեսնում։ Միգուցե դեռ շատ խորն է մեր բոլորի ցավ։
Վերադառնալով նոր ձևավորվող երգչախմբին, գաղափարի համահեղինակների Իտալիան Արցախի համաշարժման ներկայացուցիչ Տարիել Բիշարյանի և կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի տնորեն տենոր Հայկ Վարդանյանի հետ բազմաթիվ մտքեր են արդեն գեներացրել։ Դեռ շատ փակագծեր չեն բացում, բայց ակնարկում են երգը, պարը, արվեստի հնարավոր ճյուղերը միախառնվելու են։ Ռուզան Մանթաշյանը այս աշխատանքներին կմիանա թերևս Գարնանը, երբ ժամանի Երևան, հիմա կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի տնորին Հայկ Վարդանյանն է ծանոթանում, լսում երեխաներին, վերջում կընտրվեն լավագույնները։
Բոլորս էլ կանխատեսում ենք, որ շատ բալիկներ կվերադառնան Արցախ, ու դա դրան մենք միայն դրական աչքերով ենք նայում, այդպես էլ պիտի լինի, որտեղ Արցախը պիտի ապրի։ Իսկ մենք մնացողներին պիտի կարողանանք զարգացման հետաքրքիր միջավայր առաջարկել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Երևանի հանրային գրադարանի մասին է։ 2020-ին գրադարանը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով կես տարի չէր գործում, դադարից հետո, հետևելով անվտանգության կանոններին, գրադարանը սկսել էր աշխատել։ Լսենք հաղորդումը։
Ինչպես եւ այլ հաստատություններ, Հայաստանի ազգային գրադարանը համավարակով պայմանավորված անցյալ տարի մարտի կեսերից դադարեցրեց աշխատանքները մինչև օգոստոս, որից հետո բարետիցությամբ պահպանելով անվտանգության բոլոր պահանջները վերսկսեց աշխատանքներն ու մինչ օրս, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում է ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Հայկանուշ Խազարյանը, ազգային գրադարանն իրականացնում է իր ողջ գործառույթները աշխատելով նախկին ծանրաբեռնվածությամբ։
Այս ծառայությունները մի քիչ փակասել են, տածկերը գրականության տածկերը եւ այլն մի փոքր փակասել են, բայց գրադարանը իր բոլոր գործառույթները, որոնք նախատեսված են, կատարում է։
Ազգային գրադարանի թիվս իր հիմնական գործառույթների մշտապես նաեւ Աշխոշ մշակութային կենտրոն է եղել, որտեղ տեղի են ունեցել գրքերի շնորհանդեսներ, բացվել են ցուցահանդեսներ եւ այլն։ Ազգային գրադարանի փոխտնօրենի հավաստիացմամբ իրենք շարունակում են նաեւ մշակութային այդ գործունեությունը, պահպանելով իհարկե անվտանգության կանոնները, որոնք խստորեն պահպանվում են նաեւ ընթերցասրահներում։ Հայկանուշ Ղազարյանը հավելում է նաեւ, որ ազգային գրադարանում պահպանվող մշակութային ժառանգությունը թվայնացման գործընթացի շնորհիվ հասանելի է նաեւ գրադարանից հեռավար օգտվողների եւ ընթերցանության համար։
Ազգային գրադարանի շտեմարանները արդեն դարձել են հանրության սեփականությունը։ Ուրեմն մենք ունենք 4.5 միլիոն եգից ավելի մամուլի թվայնացված շտեմարան եւ դրանից մի քիչ փոքր գրքի շտեմարան ունենք թվայնացված եգեր այդքան։ Այսինքն իրար հետ եթե մենք հաշվում ենք, 9 միլիոնից ավելի թվայնացված եգ գրքի, պարբերականի եւ այլ քարտեզների եւ այլն կան տեղադրված ազգային գրադարանի շտեմարաններում։ Դրանից բացի մեզ մոտ գործում է նաեւ որպեսի շփումները, ասենք նվազեցնենք, մենք էլեկտրոնային պատվերի ինստիտուտն է գործում մեզ մոտ, այսինքն ընթերցողը կարող է տանից էլեկտրոնային պատվեր տալ, ճիշտ է, պետք է ինքը անպայման գրադարանի օգտվող լինի եւ դիրքը գա գրադարանում կարդա, բայց այդ մի օղակ շփումների թղթաբանության, այդ մի օղակը պակասում է, արդեն նվազում է, դուրս է գալիս, նաեւ արագանում է, որովհետեւ էլեկտրոնային պատվերը շատ ավելի արագ է սպասարկվում։
Գնախորոք պատվիրում է եւ գալիս է, ընդարձում է։
Այո, նախորոք պատվիրում են, պատվիրը 15-ից կես ժամվա ընթացքում նայած թե գրապահոցի որ հատվածում է գտնվում տվյալ վավերագիրը, տվյալ գրադարանային փաստաթուղթը, սպասարկումը կատարվում է։
Ինչ խնդիրներ ունի այսօր ազգային գրադարանը, հսկայական կառույցը ի վերջո միլիոնավոր նյութեր ունեք, ի վերջո ինչ խնդիրների հետ եք առնչվում, համալրումը նոր գրքերով ֆինանսապես հնարավորությունն եք, ինչպեսին է։
Այո, համավարակի պայմաններում էլի մեր գրադարանի համալրումը հատկապես դնումների մասով է մասն, չի դժվար, բայց մյուս ձեռքբերումների ճանապարհների առումը, օրինակ նվիրատվություն է եւ այլն, այդ առումը մի քիչ պակասել իհարկե։
Առասարակ ֆինանսավորումը չի պակասել, ամեն ինչ նախկինի պես է։
Մենք դեռ չենք ստացել, բայց մոտ օրերս կստանանք մեր 21 թվականի սուբսիդիայի պայմանագրի ամբողջ փաթեթը, այն ժամանակ արդեն տարս կլինի։ Հիմա ես
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Հայկանուշ Ղազարյանը վստահեցնում է, որ ազգային գրադարանը համավարակային պայմաններում խստացումներից հետո վերստին իր ընթերցողների համար ոչ միայն բացել է դռները, այլև վերականգնել նախկին հարազատ միջավայրն ու մթնոլորտը։
Տարին արդեն մեկնարկել է եւ հույս ունենք, որ ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չեն լինի եւ գրադարանը իր գործառույթները ներիվորեն կկատարի։ Գրադարանը դարձել է շատ հաճելի միջավայր, շատ հաճախ մեր օգտողները գալիս են իրենց ընթերցիչներով, իրենց ցարքերով, իրենց հետ բերում են ինչ-որ նյութեր եւ իրենց հետազոտությունը կամ իրենց աշխատանքը կամ իրենց ինտերեսանությունը աշխատում են այստեղ։ Դա հենց ապացուցում է, որ գրադարանը այլևս հաճելի միջավայր է ընթերցողների համար եւ իրենց օրվա մեծ մասը կամ մի մասը անցնկացնում հենց մեզ մոտ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Լսեք մի հատված մարտի 1-ի գործով տուժող կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։ Մարտի 1-ի գործով կա մեղադրական եզրակացություն, բայց դատարանը արդեն գրեթե 2 տարի չի անցնում մեղադրանքում ներկայացված փաստերին եւ ապացույցներին, այդ պատճառով տուժող կողմի ներկայացուցիչները հրաժարվել են մասնակցել անիմաստ դատական նիստերին։ Սեդա Սաֆարյանի հետ հարցազրույցը ամբողջությամբ կհեռարձակենք վաղվա մեր ծրագրում, հիմա լսեք մի հատված։
Ազատության հյուրն է մարտի 1-ի գործով դժոխ կողմի ներկայացուցիչ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, շնորհակալություն Տիկին Սաֆարյան։ Պատերազմից հետո դատավարությունը վերսկսվել է, բայց բովանդակությունը կարծես չի փոխվել։ 3 մեղադրյալները դատավոր Դանի Բեկյանին ինքնաբացարկի հերթական երևի արդեն անհաշվելի միջնորդությունը ներկայացրին։ Այսպիսի գործընթաց, այսպիսի դատավարություն ինչքան կարող է շարունակվել ընդհանրապես պրակտիկան, ինչ է ասում։
Պրակտիկամ սա եզակի գործ է իր ամեն ինչով, դա եւ մեր պրակտիկամ չէ միայն, երևի աշխարհի պատմության մեջ սրանով առաջ տեղում ենք, որ դատարանը չի կարողանում կողմերին բերել բուն դատաքննության փուլին,
այսինքն որ 2.5 տարի նախապատրաստական փուլ դեպի
այդպեսի բան չի եղել մեր պատմության մեջ, այսպեսի բան չի եղել։ Ռոբերտ Քոշարյանի իշխանության տարիներին ես մասնակցել եմ այդ դատական նիստերին, 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո 20 օրվա մեջ նախաքննությունները ավարտվեցին շատ-շատերի հետ կապված, 7 օրվա մեջ, 8 օրվա մեջ, 10 օրվա մեջ, մարտի 1-ի հետ ողբերգությունից հետո եւ մի 10 օրում էլ դատական նիստերներ լինում, ու դա շատ արագ, առանց պաշտպանների կարծիք հաշվի առնելու, օեն բռնապետը, որը այսպիսի դատական համակարգ ունեցել, այսօր այդ դատարանում իրեն օշտելա, անսահմանափակ ինչ ուզի ասի, ինչ ուզի քննարկի, ինչից ուզի խոսի, եւ իր հետ նաեւ իր պաշտպանական թիմը հարմարացրել այդ տակտիկան, եւ ավելի շատ քաղաքական ինչ որ ինտրիգներով են զբաղված, քան քրեական գործի հետ կապ ունեցող հարցերով։ Դա է պատճառը, որ մենք ես եւ Եգորյանը եւ դուժողները բացարձակապես անիմաստ ենք գտնում ներկա փուլում այս իրավիճակով մեր մասնակցությունը։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք չենք գնալու, պարզապես հիմա այնտեղ ոչինչ չի կատարվում եւ մենք չենք ուզում ավելորդ ժամանակ վատնենք եւ գնանք մասնակցենք մի իրադրության, որտեղ անհասկանալի դեպքեր են զարգանում եւ ամբաստանյալները իրենց տվել են լիարժեք ազատություն, ինչ ուզեն խոսեն։
Բայց բոյկոտնել ինքնին մի գործիքակազմի արդյոք այն արդյունավետ է այս դեպքում։
Չէ, կոնկրետ այս դատարանը երբեք չի մտահոգվել, թե ինչու դժողները նիստի չեն գալիս եւ որևէ քայլ չի արել հուլիս ամսից մինչեւ հիմա ինչ որ բան իր տեղը դնելու համար։ Ղեկը դատավորի ձեռքում չէ, ղեկը անիմաստ պատտում են պաշտպանության կողմի ներկայացուցիչները, դատախազությունը փորձում է այդ ղեկում ինչ որ դեր ունենա, բայց ոչ մի արդյունք, եւ տեսնում եք, որ բուն բովանդակային քննություն տեղի չի ունենում, այսինքն այն մեղադրանքային եզրակացությունը, որի կապակցությամբ այսօր հավաքվել են, որպեսզի դատաքննություն իրականացնեն եւ արդարադատություն իրականացնեն, բացարձակ կապ չունի այն քննարկումների հետ, որոնք մենք տեսնում ենք, եւ հետեւապես այսօր խոսել, որ դատարանին հաջողվում է արդարադատություն իրականացնել դատարանում, այդպես չի, եւ դրա խորքերը շատ ավելի հեռու են գնում, երբ որ առաջին իստերին դատարանը թույլ տվեց, որ պաշտպանության կողմը այս կարգի պահվածք որդեգրի սկզբան է, երբ որ երկարատև հնարավորություն տվեց նման պահվածք դրսևորեն, հետո փորձեց որոշակի սահմանափակում մտցնել, ինչ էլ իրան չհաջողվեց, այսինքն դատարանը անվերջ պարտվելով գնաց եւ հասավ այս վիճակին։ Հիմա մենք չենք ուզում մասնակցել մի դատաքննության, որտեղ մեր խոսքը, մեր բարձրացած խնդիրները բացարձակապես որևէ արձագանք չեն գտնում։
Մինչև երբ։
Մինչև այն պահը, երբ որ մեղադրական եզրակացությունը հրապարակվի եւ մենք դիրքորոշում ասելու հնարավորություն ունենանք, եւ մեր անհամաձայնությունը ներկայացված մեղադրական եզրակացությունը, այո, մինչև մեր անհամաձայնությունը ներկայացված մեղադրական եզրակացության հետ մենք մեր արտահայտվենք եւ ներկայացնենք մեր միջնորդությունը, դեռ բանը մեզ չի հասել եւ դժողները գտնում են, որ անհավասար վիճակ է այս առումով, եւ իրավական պաշտպանությունը դժողների համար բացարձակ արդյունավետ չի, այսինքն դատաքննությունը, որը որպես միջոց պետք է ծառայի դժողների համար իրենց խախտված իրավունքները վերականգնելու համար, բացարձակապես այդպես չի, եւ կարծում եմ, որ այս գործը շատ ավելի, ասենք, հեռուն կգնա։
Տիկին Սաֆարյան, մյուս կողմից միջնորդություն ներկայացնելը կողմի իրավունքն է, արդյոք արդարադատությունը, մեր դատական օրենսգիրքը ունի այդպիսի լծակ մեխանիզմ դրանք սահմանափակվելու, եւ արդյոք դա չի գնահատվի իրավունքի սահմանափակում։
Ոչ, իրավունքի սահմանափակում չի գնահատվի, կա իրավունքի չարաշահում հասկացություն, եւ եթե դուք նայեք իրենց ներկայացած միջնորդություններին, դուք կտեսնեք, որ մի էջի վրա 5 անգամ, 7 անգամ նույն նախադասությունը կրկնվում է, եւ չի կարելի, ասենք, այդպիսի քաղաքականություն մշակել, պաշտպանություն այդպես կազմակերպել։ Իհարկե իրենք ազատ են իրենց պաշտպանությունը կազմակերպելու հարցում, բայց դա պետք չի, որ ուրիշների շահերի հաշվին լինի, դա անթույլատրելի ուղղակի։ Դատարանը կարող է այն միջնորդությունը դիրքորոշումներ, որոնք վաղաժամ են ներկայացվել, դրանց կապակցությամբ շատ հստակ դիրքորոշում արտահայտել, մերժել այդ միջնորդությունները, եթե գտնվա, որ կա հանգամանք, որը պետք է հետագայում պարզվի, որ այդ հանգամանքը պարզելուց հետո միջնորդությունը քննարկվի, պետք է հետաձգի դրա քննարկումը, նույնատիպ միջնորդությունները պետք է թողնի առանց քննության եւ այլն եւ այլն, այսինքն այնպես չի, որ օրենքը չունի զսպող մեխանիզմ եւ կարգավորում, պարզապես դատանը չի կարողանում այդ կարգավորումները տալ, եւ երեւի հիշում եք, երբ որ դատաքննության ընթացքում մենք կանգնում կամ ասենք փորձում ենք առարկել պաշտպաններին տված այդ անսահմանափակ իրավունքները,
հիշեցնել դատավորին
իր գործն անի, դատավորն ասում էր, որ մենք նստենք մեր տեղը եւ հանգիստ լսենք, թե ինչ են ասում պաշտպանության կողմը։ Չեմ կարծում դատան այդքան միամիտ է, որ այս ամեն ինչը այսքան քննարկվելուց հետո չի հասկանում։ Կա երկու պատճառ, ըստ էության կամ մասնագիտական ձեռնահասության խնդիր, կա չի կարողանում դահլիճը պահել եւ կողմերի հարցերը լուծել, հա, կամ էլ չի ցանկանում, երկուսից մեկն է, երրորդ տարբերակ չկա, այդտեղ չի կարող ուրիշ բան լինել։ Թող ինքը որոշի, թե մենք ինչ ենք մտածում այս կապակցությամբ եւ ինչ պիտի արվի, որպեսզի մենք կարողանանք բնականոն դատական քննության մասնակցել։
Պատերազմի ժամանակ արված բացառությունից հետո հիմա դատարանը թույլ է տվել Ռոբերտ Քոչարյանին մի քանի օրով բացակայել Հայաստանից, ընդ որում սա կարծես առաջին դեպքն է այս 2.5 տարվա մեջ, եւ նա գնում է իր անձնական գործերով Մոսկվա, սա էական հանգամանք է։
Ես չգիտեմ իհարկե ինչ հիմքով է թույլ տրվել եւ ինչ ռիսկայինության աստիճանը դատանն իր վրա վերցրել։
Դատախազներն ասում են, մենք էլ չգիտենք։
Դե լավ չի, որ դատավորը եւ պաշտպանության կողմը միասին գիտեն, իսկ ասենք դուժող կողմը այդպես էլ միջև հիմա տարակուսումա, թե ինչա կատարվում այս հարցի կապակցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ակնհայտ առավելություններ է տրվել ամբողջ քննության ընթացքում եւ նրա խափանման միջոցի սխալ ընտրությունը։ Իդեպ գիտեք, որ Վճռաբեկ դատարանը վարույթ ընդունել մեր բողոքները իմ դատախազի Եգորյանի
խափանման միջոցի
հետ կապված, բայց քննարկման առարկա չի դարձվում եւ որևէ հրատապություն եւս Վճռաբեկ դատան չի դրսեւորում, եւ այս մով նաև այդտեղ առավելություն ուներ ամբաստանյան Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ տարբեր հիվանդանոցներում իր սովորական խնդիրը դարձրեցին մեծ խնդրեմ եւ բուժումների էր անցկացնում, ես ուզում եմ ասել, որ արտոնությունների լայն սահման կար եւ ինքը իր արտոնությունից օգտվեց, այնպես չի, որ որևէ զրկանք կրել է իր արարքի համար, որևէ կերպ սահմանափակվել ա նրա իրավունքները, ոչ մի այդպիսի բան չի եղել։ Միշտ զարմանում եմ էլի, որ օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը այս երկիրը չկարողացավ կիրառել և չկարողացավ մեր մոտ դա դառնալ նորմ, իսկ մենք երկիր կդառնանք այն ժամանակ, երբ բոլորս հավասար լինենք օրենքի առաջ եւ պատասխանատվության առումով եւ իրավունքների իրացման առումով կարողանանք հավասար դիրքերում լինենք։ Այս պարագայում իհարկե շատ հնարավորություններ ունեցող եւ շատ նյութական միջոցներ ունեցող ամբաստանյալը բնականաբար իր այդ հնարավորություններից էլ օգտվում է, ինչը շատ անթույլատրել է, եւ դա մեծացնում է անվստահություն եւ դատական մարմինների նկատմամբ եւ իրավապահ համակարգի նկատմամբ, ու այսօրվա այս տրագեդիկ վիճակը, որ մեր ազգը տանում է, եւ պատերազմի հետ կապված եւ արդարությունը վերականգնելու անկարողության հետ կապված եւ նախքին դատական ակտերի վերանայման հարցում ստեղծված մեծ դժվարությունները,
կամպես արդարադատության վերականգնման,
սրանք բոլորը, այո, շատ վտանգավոր են պետության կայացման հարցում։
Մենք այդ մասին անպայման կխոսենք, էլի գործին վերադառնալով, նաև հակառակը կա Տիկին Սաֆարյան, որ քաղաքակիրթ աշխարհում նախնական կալանքը չի դիտարկվում պատիժ, չպետք է այդ համանալիպստ դրա նպատակն ունենա, այդքան ասվում էր, որ ազատության մեջ նա վկաների վրա ազդեցություն կունենա, եթե երկրից դուրս գա, էլ չի վերադառնա, տեսեք, օրինակ արդեն մի քանի ամիս է ազատության մեջ է, խափանամիջոցը փոխվել է, շոշափելի ինչ որ բան նկատվել է գործի ընթացքի
վրա։ Գիտեք, երբ որ գործը չի սկսվել, մենք ինչ իմանանք ու վրա ինչ ազդեցություն, հո մենք վկաներին մեր տեսադաշտում չենք պահում, կամ դժողներին մեր տեսադաշտում չենք անվերջ պահում, մենք չենք կարող ասել, թե ինչով են զբաղված Ռոբերտ Քոչարյան եւ նա կողմնակիցները, մենք ունենք, ասենք, որ այս ամբողջ երկու տարիների ընթացքում շատ բաներով են զբաղվել նրա համախոհները եւ ոչ առանց իր գիտության, եւ բազմաթիվ գործեր հենց մեր հետ են առնչվում, գործեր կամ որոնք դուժողի հետ են առնչվում, որոնք որևէ կարևորություն չեն ստացել։ Ես իհարկե չգիտեմ Վճռաբեկ դատարանը,
նկատի ունեք վկաների ինչ ընշել եւ
այլն։ Այո, Վճռաբեկ դատարանում ես չգիտեմ հիմա ինչպես կնայեմ, որովհետեւ այդ փաստարկները տեղ են գտել մեր Վճռաբեկ բողոքներում, առարկայական փաստարկվել են, եւ կարծում եմ, որ պետք է կարևորվի, եւ այո, մտավախություն կա, որ Ռոբերտ Քոչարյան, եթե անգամ այս անգամ հետ գա, կարող է միուս անգամ գնա եւ չգա։ Մենք չգիտենք, թե Ռոբերտ Քոչարյան ինչ ա մտածում այս ամենի շուրջ։ Մի բան գիտենք, որ Ռոբերտ Քոչարյան պատրաստ չէ կրելու իրեն ենթադրվող պատիժը, պատրաստ չէ, որովհետև իր խոսքից իր բարձրացած հարցերի տրամաբանությունից եւ մնացյալից հասկանում ես եւ այս ընդհանրվող ճակերտավոր քաղաքական պայքարի դուրս գալուց հասկանում եք, որ արհեստական իրավիճակներ է ստեղծվում, որտեղ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ուզեներ քաղաքականությամբ զբաղվել 2008-18 թվականները կզբաղվեր, ինքը 18 թվականից սկսած է փորձում զբաղվել քաղաքականությամբ, որպես իրեն տեղավորի քաղբանտարկյալի, այսպես ասած, ճակերտավոր ճապանիշներում, չմտածելով, որ այդ ճապանիշի համար այնքան բաներ կա բացակայող իր համար, կոնկրետ իր համար, եւ մենք ունենք կոնկրետ մեղադրանք, ունենք կոնկրետ արյուն, ունենք կոնկրետ հակաօրինական վարքագիծ, ունենք կոնկրետ արձանագրված եւ եվրոպական դատարանում հաստատված իրավունքի խախտումների փաստ, եւ ունենք մեկ սահմանադրության 1-5 հոդվածների ակնհայտ խախտում եւ սահմանադրական կարգի տապալումը այն նվազագույն մեղադրանքն է, որ վերագրվել է 4 մեղադրյալներին, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը շատ ավելին է արել եւ ավելին է իմացել եւ ավելին է տեղ ունեցել, եւ եթե մեղադրական եզրակացություն հրապարակվի, դուք կտեսնեք, թե ինչ կարգի ուժեր հետ են նրանք համագործակցել, ինչը բացի սահմանադրական կարգի տապալման հանցակազմից, նաեւ այլ հանցագործության հատկանիշներ է պահանջում, եւ առիթ կունենաք լսել նաեւ իմ եւ Եգորյանի միջնորդություն այդ կապակցությամբ։
Սեդա Սաֆարյանի հետ հարցազրույց ամբողջությամբ կհերարցակենք վաղվա մեր ծրագրում, իսկ այսօր Ազատության եթերաժամը սպառվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։